сәлеметсез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландыш Харасов алып бара, безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналы күзәтү иштерсез. Республикада Уфагуб интернет сәхифәсенә кируне шикләгәннәр. Милләт тарихи сәхифәсендә 2нче дөнья сугышыннан соң Татарстанның гади бер авылында татар яшь үсмерләренең Сталин сәясәтенә каршы яшерен оешма оештыручылар белән сөйләшүне дәвам итәрбез. Омскида чәк-чәк бәйрәме узган. Түгәрәк өстәл сөйләшүе татар дәүләтчелеге турында барачак. Ә тапшыруыбыз азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстанда район муниципаль берәмлекләргә сайлаулар узды. Анда җиңүчеләрнең күбесе Бердәм Русия партиясе вәкилләре, чөнки хакимият тарафыннан якланмаганнар бу сайлауларда төрле киртәләргә очраган. Безнең Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев та Иглин районындагы сайлауда булып шундый хәлне күзәткән. Хәзер аны тыңлыйк.
Бу атнаны Башкортстанда вакыйгалар көтү атнасы дияргә була. 10-11 октябрьдә Башкортстан җитәкчелеге дәүләт мөстәкыйлеген игълан итү көнен тантаналы шартларда билгеләде. Бу мөһим вакыйга турында киләсе атнада тәфсилләп сөйләрбез. 10 октябрьдә районнардан китерелгән башкортларның Уфада Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовны башкорт хакимиятчелеген яклаган митингысы узуы көтелгән иде. Көтү акланмады. Митингын үткәрмәүнең сәбәпләре әлегә билгесез. Җәмәгатьчелек арасында Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовны республика көненә хәтле алалар икән дигән имеш-мимешләр таралган иде. Болары да имеш-мимеш кенә булып калды. Республикадагы мөһим иҗтимагый-сәяси вакыйгалар исәбенә Башкортстанның күпчелек районнарында 5 октябрьдә үткән муниципаль берәмлекләр депутатларын сайлауны кертергә була. Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Рамил Мәҗитов 6 октябрьдә Башинформ агентлыгында үткәргән матбугат конференциясендә бу сайлауларда 54 районда 964 депутат сайланды диде. Сайланганнарның 92.5% Бердәм Русия партиясе вәкилләре икән. Иң мәзәге сайлауларга халык Төньяк Кореядагы шабарган имеш. Ягъни исемлеккә кертелгәннәрнең 92% чамасы сайлауга барган булып чыга. Әлеге сайлауларны күзәтү өчен Башкортстанның Иглин районындагы Олы Төләк дигән зур авылга һәм Иглиннең үзенә барды. Олы Төләк һәм Урман авылларыннан депутатлар советына бер депутат сайлана иде. Сайлау бүлтәннәрендә 5 кандидат булса да, төп көрәш Хакимиятләр канаты астында Бердәм Русия аша сайланучы бер мәктәп директоры Маржа һәм республикада билгеле фермер Хәсән Идиятуллин арасында барыр дип көтелә иде. Бердәм Русия кандидаты Азатлык хәбәрчесе белән аралашудан баш тартты. Ә менә аның көндәше Хәсән Идиятуллин зур теләк белән сорауларга җавап бирде. Әңгәмә шактый эмоциональ төстә барды.
Сәлмәсез, сәлмәсез. Менә сез Иглиннең бүтән ишке нәтиҗәсен күрдегез инде. Иглиндәге кебек яхшылык, Иглиндәге ямьсезлек, пычраклык, ил барышына дошманлык, хөкүмәтенә дошманлык бер җирдә дә юк. Сайлау участогына килеп бер кемдә теләген белдерә алмый. Уны ничек кенә сайламасын, аны бүлеген әзерләп пычратып, йыртып ташлар да, үзләренә кирәк, үзләренә тезләнеп торган, арка тирен ялап торган, ярхамикала дип кычкырып торган кешене сайлап куялар.
Бу фактлар бармы?
Урман 2051 сайлау участогында уйлап чыгарганнар, яңадан бер список избирательләргә. Алып киләләр, кешене список язалар, сөйләтәләр. Алып киләләр, сөйләтәләр. Ул кеше бу округа, избиратель участка бернинди катышы да юк, катнашы да юк. Русия әткен шоқта никакого отношения имеет.
А койын алып киләләр ол кешеләрін әйтеп?
Табалар инде, поселктан табалар, язалар, бар мол кеше, юк мол кеше.
Бу район кешеләре, яйса районны кыбыл мол
кеше? Безнең администрация башлыгының җитәкчесе Куприянова Валентина Егоровна дигән кеше җитәкчелек итә. Бу вәхшилек, бу ямьсезлек белән. Моның турында мин хәзер республиканың дежурный прокурорына телефон хәбәр итәчәкмен. Һәм район прокурорына, һәм судка бирәчәкмен.
Шунда ук сайлау участогы алдында бер төркем өлкән яшьтәге сайлаучылар тора иде. Иң эчтәлекле сөйләшү бәлки нәкъ алар белән булгандыр.
Ne bunda ne kadar var? Bunda iş yok. İçkisi de hepsi bitti.
Buna bu ılı trekte buna biz birisi nerse kuzle taşlana uranlar poralmagan. Asfaltlar jimerek. Birisi şugullenemi iken buna bu nerse?
Ben o aynı şey sevit buna mi sizge şunsa neyden? Bu latını bizde sentralini uramadı bu. Edere yolu var hani. Ay siz kalgan uramga girsen buna minik o sokur kişi o buna da yıkıla. Ben de bir neme de yok. Kanav.
Bir neme işlenmeydi o.
Bir neme işlenmeydi. Bu yoksuzluk bu. Kuz bu yavuna bu biyavlar.
Emine bu bugünkü saylolarda nerse kütüyorsunuz?
Biz bir nerse kütmeyiz bu saylolarda.
Anadan bir niye yok? Bir fıdama yok. Halkmaz.
Buna buna katlı bitirdi sizin kimdir oturdu? Buna şuşu deputat bulup ayı mı? Buna şuşu uçastıktan söylendi. Onlardan nindi fayda kurdunuz?
Anne kim kitim sayladı? Buna bizim oturduğumuz 4 yılında kivayı. Evet. Anne rayonundan atkı tutup bitirdiler de, oturtup bitirdiler de, şu oturdu oturdu. İşte.
Yani faydasın, zor faydasın kurmadı kızım.
Her faydası olmadı.
Soylovlar ütek 20 şartlarda ötti. Hasan İdratullin'nin Olu Tilek'teki soylov uşastıgındağı ışanışlı kişisin oranından turup yürgünü üçün deyip milici yerdeminde kovup çıkardılar. Şundağı ikinci kuzetüşçisine videoya çürünü tıydılar. Orman oğlundağı soylov uşastıgı orındağı harbi şahsının teritoriyasında bilgilengen bulup çıktı. Soylov uşastıgı tiresinde bir üyür harbiler yürüydü. Onlar soylov uşastıgı tiresinde videoya çürü tıyladıydılar. Әмі сойлауны ұйықтырушы түрелер мұнды тұйыны сойлау ұшастығы бүлмелеріне де қоғылады баралар. Олығына да түгіл коридорға видео түшіру тұйыла деген езмады әліп қойғанлар. Мұндан да ошығышыры үште Илья Тулиннің күзетушісі болған ешкіне қызыны олып кетерге мәжбүр болғанлар. Білгісіз кішілер ол қыз янына келіп, мұнда отырсан өзіңіне казармаға ілітіп солдатларға береміз деп ялағанлар. Мына шундыйрак шартларда өтте Иглин районының Улы Түлек һәм Урман авылларында район советына депутат сайлаулары. Алдан фаразланганча, бу сайлауларда бердән Русия вәкиле өтте. Хәсән Идиятуллин шактый артта калып, икенче урында калды.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Bu atmadağı en şencalli vakıga, Beysiz Ufagop saytına kişilerinin kuru mümkünçiliklerin şikli oğuldu. 8. Oktyabrda Başkırsan hakimiyetlerinin gamelleri siyaseti torunda alternatif məqlumat birişi ufagop.com hem ufagop.org saytlarına Ufadağı en iri iki internet provayderlarının birisi bulgan Ufanet aşa kiru mümkünçülügünden məhrum etildi. 9. Oktyabrda ise Başinform Sviyaz aşa internet bilen faydalanuşlarını ufagop saytlarından üzdüler. Başinform Sviyazının internet provayderi jitekşiligi bilen sülyaşu mezek tüs oldu. Olar arasılavınşa signal Frankfurt'ta, yani Germaniyada yugala iken.
В общем, вот, кассировочку я прогинул до вашего сайта. И он вот такая, значит, потеря пакета большая идет в Frankfurt. Он пролетел у Факом и Башинформ Связь, все вот это дело. И заткнулся, вот давайте, вот перед компьютером. Да, вот я вам же объясняю. Он, значит, понимаете, что как бы этот сайт, он находится не у нас. Вот, что как бы нашу зону он пролетел, да, как бы нормально все. Да, в районе вот есть, значит, сервера на Frankfurt, Golden.net. Вот там уже потери пакетов идут. И затем после них уже идет 10 гигабайт интернет какой-то, это уже тоже за территорией где-то. Вот. По этой ветке, которой мы пользуемся, наш интернет, значит, получается, что вот там потеря идет большая, не загружается.
Әмі мұқтарым Башинформ связ провайдерларының сөзлеріне шанып болмай, шынки Русияның башқа түбәклерінде бірнінде тұтқарлаусыз Уфагубқа кіріп бола. Шулай оқ Ростелеком хәм башқа әлімті системалары аша Уфагубларлыққа кіріп, оннан мәғлімет алып бола. Білгілі сиясет білгіші, тарих фәнләрі кандидаты Илдар Габдрафиков сәбәп Башқырстан жетекшілігінде деп есепли.
Башқұртстан жерлерінде міне Уфанет бетінде ол зор провайдер. Башинформ ол хүкіметтікі міне. Мында енді менімше заказ бұл. Мында 100% заказ бұл. Саяси заказ.
Башқұртстанда келіп туған халге Русияда хабардарлық мияқлау фонды президенті Алексей Симонов та борчулу билдирди. Эхо Москвы аша чыгыш ясап, Алексей Симонов бу сайтларга кирүүнү шектелүү тулысынча канунсуз деди. Әлеге сайтны экстремизм таратууда гаепләп җинаят эше ачылса да, мәхкәмә булганы юк. Шуңа күрә сайтларны ябарга да беркемнең хакы юк, диде ул Эхо Москвы радиосы аша. Исегезгә төшерәбез. Уфагуб.ком сайты 2006 елның декабрендә эшли башлады. Һәм баштан ук Башкортстан җитәкчелеген милләтчел сәясәт алып баруда коррупциядә гаепләгән материаллар, документлар бастыра башлады. 2008 елның җәендә бу сайт Мортаза Рахимов режимы өстеннән мәхкәмә оештыру өчен җәмәгать трибуналы төзелүе турында игълан итте. Һәм аның эшчәнлеген яктырта барырга вәгъдә бирде. 2008 елның апрелендә бер төркем башкорт депутатлары хокук саклау органнарына бу сайтны ябарга ә журналистларын җаваплылыкка тартырга кирәк дип мөрәҗәгать иттеләр. 8 майда сайтка экстремистик материаллар басыла, милләтара ызгыш тудырыла дип җинаять эше ачылды. 20 майда Уфадагы 6 кешенең өендә тентүләр үткәрелде. Компьютерлары алынды. 2008 елның июнендә ufagub.com юлыннан баручы тагын бер сайт татар-урыс телләрендә эшләүче ufagub.org сайты пайда булды. Җинаять эше ачылуга 5 айдан артык вакыт үтсә дә, тикшерүләр бер урында тапталасыман. Алай гына да түгел, шигенүләр дә китте. Шулай Уфа районы мәхкәмәсе һәм Башкортстан югары мәхкәмәсе тентелүче 6 кешенең берсе тарихчы Игорь Кушумовның өендә тенту үткәрүне дә тенту үткәрүне оештыру гамәлләрендә канунсыз дигән карар чыгарды. Игорь Кушумов моны тулы җиңү дип исәпли.
Теперь после решения уже двух судов 10 июля Верховный суд отменил решение Ленинского суда об обыске, таким образом признал обыск незаконным, а сегодня принято решение уже о незаконности действий Следственного комитета в отношении меня по поводу обыска.
Әгәр инде калган кешеләрнең өйләрендә тентүләрнең бер үк схема, бер үк документка таянып үткәрелгәнен искә алсаң, калган тентелүчеләр дә мәхкәмә аша шушы нәтиҗәләргә ирешәчәкләр дип көтәргә кирәк. Башкортстанда моңа хәтле Башкортстан җитәкчелеген тәнкыйтьләгән федераль гәзитләрне сатудан алу, телевизион программаларны үзү очраклары бар иде. Ә менә интернет киңлекләренә кереп, аерым сайтларны шаулау бу Башкортстанда яңа күренеш. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг. Омски яшьләре Бөтендөнья татар яшьләре форумында ясалган тәкъдимне күтәреп алып, Шәкшәк бәйрәмен үткәрде. Яшьләргә шәһәр хакимиятләре дә, җирләшмәкәрләр дә ярдәм иткән. Шәкшәк бәйрәме Омски татарлары һәм башка халыкларның игътибарын җәлеп итте. Тулырак итеп бу хакта Сания Мирхалиева сөйли.
Бәйрәм ял комплексы сәхнәсендә шәһәр хакимиятенең мәдәният департаменты хезмәткәре Ирина Хренникованың тәбрикләү чыгышы белән башланды. Аннан соң шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Умрзая татар башкорт ансамбле яшьләренең чыгышы башланды. Концертта беренче санлы педагогия көллияте студентлары да катнашты. Бәйрәмгә килгән халыкны яшьләр чәк-чәк белән сыйладылар. Анкеталар таратып, шәк-шәккә һәм бәйрәмгә карата фикер тупладылар. Нәтиҗәдә бәйрәмгә килүчеләрнең күпчелеге татар, араларында башка милләт кешеләре дә булганлыгы ачыкланды. Аларның күбесе шәк-шәк белән таныш булып чыкты. Араларында шәк-шәктән беренче мәртәбә авыз итүчеләр дә булды. Барсы да бәйрәм оештыру яхшы булды, аны алдагы елларда да үткәрергә кирәк диде.
Ошады, яхшы булды. Киләсе елга шулай ук шундый бәйрәм ясарга кирәк.
Көне яхшы, бәйрәм яхшы.
Ашатык татлы булды.
Билдар Татарин, әйбәт бәйрәм.
Масальцев Александр Сергеевич.
Русская.
Очень даже интересно, мне понравилось, еще хочу.
Ольга, русская, очень интересно узнать другую культуру, мне понравилось, музыка очень приятная.
Чак-чак, понравилось.
Бүген күпләр таныштылар. Мин үлем татарча аңламасалар да, аларга да ошады чак-чак.
Мин Марат Галдашов булам. Әйбәт булды, рәхмәт. Елда кирәк.
Бәйрәм барышында шәк-шәк пешереп китергән хуҗабикәләр арасында конкурс оештырылды. Халыктан сайлап куелган Жюри алдында алар үзләренең шәкшәкләрен тәкъдим иттеләр, пешерү сырлары белән дә уртаклаштылар. Нәтиҗәдә Заида Аликоваға иң тәмле шәкшәк остасы, Нурия Кучуковаға иң матур бизәлгән шәкшәк остасы дигән дипломнар бирелде. Конкурста катнашучыларның барсына да зур булмаган бүләкләр дә бирелде. Шәкшәк бәйрәме икенче көнне Дуслык йортында дәвам итте. Анда бәйрәм татар теле факультативына йөрүче балалар өчен укытучылар һәм әтиәниләр кеше белән йыштырылды. Шәкшәкне балаларның әтиәниләре пешереп китерде. Башта балалар укытучы апаларын шул көнне билгеләнгән укытучылар көне белән тәбрикледеләр, шәкшәк бәйрәмнәре бүләк иттеләр. Җыр дәресләрендә ирешкән уңышларын күрсәттеләр, җырлар җырладылар.
Ой, былы-былым, ой, былы-былым, огыйдәлнең камышы. Таң алдыннан чут-чут килә сандугачлар тавышы.
Аннан соң татар теле укытучысы Нурия Кучукова һәм татар мөхтәрияте активисты Ләлә Алимова балаларны халкыбызның милли ризыгы шәкшәк белән таныштырдылар. Аның нинди бәйрәмнәрдә пешерелүе турында сөйләделәр. Шимбә көнне Яшел утрау комплексында узган шәкшәк бәйрәме турында да әйтеп үттеләр. Һәм әлбәттә балаларны тәмле шәкшәк белән сыйладылар. Бер уңайдан Нурия ханым быел татар теле факультативына балаларның күпләп һәм теләп йөрүләре турында да сөйләп узды.
Быел балалар бик тә күбәйделәр. Үткән атнада Звагольская Вика килде. Ә бүген ике әби китергән Дьякова Сашаны. Әтисе рус, әнисе татар. Аның белән икенче әби килде. Икедә генә укый алырсызмы минең азатымны дип. Беренче көннән үк йөри башлады. Игзак Каримова, Айнура белән Динара. Алар икесе дә 10-нчыда укый. Илмира Султанова безнең районда яши, миннән ике генә тукталыштан. Мин аны көтеп алып килдем. 5-нче класс укучысы. Әбесе бик тә сорады. Нурия апа, йөртегез әле кызым елый ди. Зимфира Хамидова килде. Зимфирага 20 яш. Медицинский институтның 3-нче курсында укый. Хәзер инде алар белән безнең 30 укучы булды.
Менә шундый чаралар белән билгеләнде Омскида шәкшәк бәйрәме. Бу бәйрәмнең киләчәге булырмы? Ул бер көнлек кенә акция булып калмасмы? Әлегә әйтүе кыен. Һәрхәлдә Омский бәйрәмендә катнашучылар мондый бәйрәмне ел саен оештырырга һәм дөнья күләменә чыгарырга кирәк дигән фикердә. Омскийның беренче санлы педагогия көллиятендә һәм 14-нче мәктәбендә эшләүче Татарстанның атказанган укытучысы Гөлсинә Әхмерова да шәкшәк бәйрәмен ел саен үткәрергә, сабантуй кебек традицияга әйләндерергә кирәк ди.
Бу бәйрәм традицияга кирип калса икән. Чөнки татарның матур бәйрәме Сабантуй бар. Шулай традиция керсә, шундый матур булыр иде. Тагын җыелырга, бер-береңне күрергә, аралашырга мөмкинчелек туа һәм үзенә күрә бер матур бәйрәм булып чыга икән бу. Бу башлангыч татарлар тарихында бер яңа бит булып ачылып калсын иде, яңа бер бәйрәм булсын иде.
Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә милләт тарихының сәхифәсен тыңларга тәкъдим итәбез. Бу чыгарылышта Рафиз Җәндихан 1947 елда Татарстанның Сарабикыл авылында Сталинга каршы төзелгән Яшерен яшьләр оешмасы тарихын сурәтләүне дәвам итә. Әлеге оешманы оештыручыларның хатирәләрен яңарта.
Хөрмәтле тыңлаучылар, 1947 елда әле халыклар атасы дип тарихка кирип калган Иосиф Сталинга каршы оештырылган татар яшьләре оешмасы тарихы белән таныштыруны дәвам итәбез. Алдагы тапшыруларда без Татарстанның хәзерге Лениногорск районына караган элек Шигер районына кергән Сарабикул авылында Сталин үзе исән чакта аңа каршы оештырылган Ленин юлыннан дип аталган каршылык хәрәкәте белән таныштыра башлаган идек. Бу оешманы төзүчеләр Луиза Абыхафизов, Шейх Абызабиров тапшыруларыбызда берничә корал белән Сталинга каршы чыгарга булганнары хакында сөйләде. Ленин юлыннан дип аталган оешманы төзү тарихы белән таныштырдылар һәм НКВД тарафыннан кулга алынулары турында хатирәләре яңгырады. Бүгінгі шығарылышта біз бұл тарихи вақиғаларға әуізім актив қатнашқан тағын бір кіші Радмил Зиядзинов қатирелерін еңғыратабыз. Радмил абай бүгінгі күнде Татарстанның Бүгілмә шәһәрендә яши. Ә тапшыруда 1992 елдагы язма кулланыла. Аны Шейх Абый Забиров яздырып алган. Радмил Зиядзинов Ленин юлыннан ишмасының лидерларының берсе була. Луис Хафизов һәм Радмил Зиядзинов Сталинга каршы листовкалар язып халыкка тарата. Радмил абый тумышы белән Сарабик кулдан түгел, ә бу авылда балалар йортында ул чорда яши. Икенче дөнья сугышыннан соң ачлык чорында Сарабик кул авылындагы балалар йортында тәрбияләнгән Радмил Зиядзиновны Ленин юлыннан дип аталган Сталинга каршы оешмага Луиз абый Хафизов чакыра. Луиз абый Хафизов әлеге оешманың идеологы да, җитәкчесе дә була.
Менә ди, безнең бит бер оешма бар ди, шунда ди кешеләр җитми ди. Бу оешманы без оештырдык ди, син дә кирәгәндә ди. Мәйтә мин булдыралмын икән, нинди оешмасы бу? Ул оешманың ди, менә ди, безнең ди җыелыш үткәрәбез ди. Берсе көнгә ди инде бу. Бу җыелышка бардым, анда бер 5-6 кеше бар иде инде, оеш алып барды. Мине сайладылар инде, шунда секретарь иттереп, аннан соң әйтте, мин сине соңыннан үземне ярдәмче итәм диде. Бу оешманың төп асылы Сталинга каршы Ленин линиясын дөрес алып бармый дип мин риза булдым. Шулай итеп кире башладык.
Радмил Зиядзинов җыелышларда йөреп кенә калмый, ә Луис Хафизов белән бергә Сталинга каршы листовкалар язырга тотына. Ул чакларны менә ничек искә алам.
Үзем дә основной безгә юнәлешен бирде, ничек эшләргә әйтеп, тиксен дип әйтсәк дә ярый инде. Шулай итеп без листовканы яздык, мин яздым, үзем 27-ни яздым, специально үзем яздым, үзем кулдан үтте, дипломда яздым 27. Аның әле ягазда ни генә акъягаш түгел, акъягаш түгел, сары кягаш сарырак бер төрле. Сары агара, бик ак түгел, сары кягаш. Кайда тапкандыр инде кягазларны, материалларны выезда вазгыйды. 27-ни яздым, выезда мин дә 50-ни яздым диде. 47-нче яза башладык, майда яздык. Тара-тара тиешлек чит авылларга бармадык, бара алмадык. Без кайсы башка тиешлек авылларга, шуны тара-тара тиешлек. Хәзер инде җитте, значит, июль ае. Давай, Лёза әйтәр, таратабыз ди, Сарабик кулга, авыллар, авылга пата бирибез авылга. Безнең унда 100-дән артык листовка тараттык инде ул. Аны инде әле бригадир тапканнар икән дә бу кагазны. Кагазны тияга язмаган, шуны нәрә әйләр икән. Шулай итеп нәрсә кагаз? Ну, минем бит әле башта бит әле бу хәлләрнең аны азагын, хәсәб ул битәсен, куркыч буласлар, һич тә башка кермидер иде. Беләдер инде, дисекнең славия кашы барабыз. Стан сөйлидер инде. Вот менә Біздің не ешма жеңәшәк, талин түшерәбез, табыққа рахат тұрмыш береміз, талин деген, дегеде бұл деген сөздер, мен сөйледір ел ұйызда, олар да.
Әмма бу татар балалары Сталинны төшерә дә алмый, халыкка рәхәт тормышты күрсәтеп өлгерә алмый. Аларны листовка таратканның икенче көнендә үк кулга алалар. Радмил Зиядзинов кулга алганнан соң сорау алу хатирәләрен сөйләде.
Анда шәмик КПЗ-дан яттык вазанда каяк.
КПЗ-дан яшәрсәт.
КПЗ-дан яшәрсәт. Анда яткырам, ятырга, ами корват бәйләнгән. Чакырарда да пруска чакыра сыралар, чакыра сыралар, ай кыйдазлар. Ошоң начар булды, ашатмадылар почти. Парашунда, что сыйр? Анда камерага 2 кеше сыярлык кына. Камерасы тош, салкын. Безне бит инде халык душманнар дип бер килде бүтәнне. Авыл бүтән татар ай булмаса да бер ничә күрне авыллар. Менә шуннан соң ярар, хәзер Зыямадан Москвадан килгән кеше безне әйтте, "Мы сыралар вакытта мин дә килкердем бит инде, ой, сезгә лайк булып кичкәндә, без минем алда күп кеше кертә торманнарны, апшып киттеләр дә мине ягына сый башладылар." Менә сыралар инде. Менә кем оештырды бу хәлне? Кем башлап бирде? Әйе, әйе. Теләк нинди? Мәйтә безнең теләк инде ни? Буласын җимерп ташлап, Сталинга алып ташлап. Халыкчыларга иркен мотор рәхәт тормыш бирү дип әйтәдер ием. Безне шушы ике ай ичендә бер 4-5-6-7 мәртәбә допрос иттеләр. Төрле кеше аны кыйнап та карадылар, төрле үгетләр белән дә. Аннар камерада сөйләндерә карадылар, камера вакытында. Мин инде нәрсә, бу булганымны зур кешене мин кайтып алып әйтә алам, әгәр дә белмим икән күрәм.
Thank you. Радмил Зиядинов шулай ук бу ыгызыгыдан кулга алынулардан исән кала. Әмма үзе исән калса да авыл халкы бу вакыйганы онытмый. Чөнки Сталинга каршы баш күтәрүдән соң авылдагы, хәтта райондагы барлык түрәләрне дә, җитәкчеләрне дә эштән алалар. Ленин юлыннан ыйышмасын төзүчеләрнең берсе Шейх Абу Забиров хәтта авылдагы бригадирларны да алыштырдылар ди. Тагын бер кызык вакыйга. Ленин юлыннан ыйышмасы активистлары кулга алынганнан соң түрәләр мәктәпне корып-корып юдырталар. Имеш сәяси пишраклыктан чистарттыралар. Укытучыларны мәктәпкә кертеп, бикләп куеп, тәүлеккә якын мәктәп юдыру. Бик күпләрнең шул исәптән укытучыларның да эштән алынуы яшерен ыйышма вәкилләренә карата нәфрәт уята. Радмил Зиядинов моны була иске ала.
Саравикулның берничә кешесенә шундый җавап бирдем мин. Эй, балам, балам, шул хәл начарлыклар эшләрең битсин, ди, мин әйтәләр инде. Эй, мәйтәм, апа, мәйтәм, мин бит сезнең өчен, сезнең хәерче ул яшәүегез өчен көрәшеп йөрим дигән булды. Мин начарлык эшләмәдем, мәйтәм, сезнең, мәйтәм, хәерче ул яшәүегез өчен, мәйтәм, көрәшеп йөрим бит мин, дидем.
Сталинга каршы 1947 елда ыйышкан Ленин юлыннан ыйышмасы әгъзалары әлегә кадәр үзләренең ничек исән калуларына аптырыйлар. Ул чорда Сталинның әле көчле чагында бер сүз ичендә атканда халык буларның исән калуына ышанмый.
Менә хәзергә хәкимгә хәтле, миңа ул баш ваткыч булып тавышлап булып калды, куркынгы мин хәзер. Ничек безне исән калдырдылар икән. Хәзер бит менә хәтерлисезме, бер малай диге урамга чыгып сияде, Сталин дип язып сидеге менә. Шуның ичендә бердән юк итәләр. Юк булган бит инде Сталин мәле бирсе вакытында. Без бит инде Мәскәүгә барып җитмәгәнсә, аны бит ул шигырьнең үз ниендә генә түгел, үзәгендә генә булса җитмәс иде. Казан белән Казаннан Казан бит инде связь Мәскәү белән. Мәскәүдән дә килгән икән кеше. Әле лично Сталин үзенә зикермә, икенче төрле информация белән зикерсә дә бер төрле. Югыйсә безне чыгарып җибәреп, шул итеп ише безне бит инде халык лидерые менә буларны аталар икән, атмалар икән, буларны бөтен район үзәгендә җыеп асалар икән. Мин ишеткәнем сөйлим бит, беләм. Бу инде бу әле кайткачында, әй, ничә көнгә чыгардыгыз, чыгардылар сезне? Ничә көнгә, ничә айга чыгардылар?
Әмма тарих моның белән генә бетми. Яшерен оешманың җитәкчесе Луис Хафизов барыбер Сталинга охшаган кеше белән күрешә.
Шундан килеп керде бер кеше. Июль ае бетінде. Анда, ну жара шунды. Аягында киез итек фетері. Кетінде мұна шунда халі жете тұрған свитер шунды полостаты. А колында кияғаз, мені мүлі көйлі көрсетті. Это ты писал, мальчик. Ну, я думаю, перепуганный, бір сөзді айтмадым. За что ты ненавидишь советскую власть? Я ладан бір сөзді айтмадым. Ладно, ты будешь учиться, вырастешь, поймешь. И бұрылды да селіп кетті.
Бу хакта киләсе тапшыруларда тулырак тукталырбыз.
Сез Рафис Җәмдиханны тыңладыгыз. Түгәрәк өстәл сөйләшүен тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казан студиясында яшьләр татар дәүләтчелеге турында сөйләшә.
Һәр атнаның төп темасы, төп вакыйгасы була. Бу көннәрдә татар җәмәгатьчелегенең милли тарихи үзәңге югары булган шәхесләрнең йөрәгендә хәтер көне. 1552 елның 2 октябрендә, хәзерге стиль белән әйткәндә 12 октябрендә Қозан ханлыгы Мәскәү патшасы Яуыз Иван тарафыннан яулап алынган. Қозан ханлыгы җимерелеп, шул вакыттагы Мәскәү князьлегенә кушылгач, хәзерге рус дәүләте формалаша башлаган. Узак та үтми Сибир, Астрахан, Кырым ханлыклары татарның газиз дәүләтләре юкка чыккан. Быелгы хәтер көнендә дә милли җәмәгатьчелекнең вәкилләре Казанда мәтәм җыелышында катнашты. Үткәннәрдән сабак алу, киләчәк турында фикерләшү көнендә татар яшьләре ни уйлыйсың? Әлбәттә, аларның күп өлеше тарихтан, милли сәясәттән читтәрәк торадыр. Шулай да тарихи үзаң, милли хис саклаган егетләр һәм кызлар да үсеп килә. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүе бер төркем яшьләр теләге һәм тәкъдиме белән оештырылды. Олар татарларның 4 гасыр ярым элек җиңелүе турында түгел, ә татар дәүләтчелеге турында үзара бәхәс алып баралар икән. Наил Набиуллин, Булат Шаһиев, Саша Долгов, Айзат Шәймәрдәнов, Эльвира Фатихова һәм Ләйсән Галиева менә шул бәхәсне Азатлыкның Казан студиясендә дәвам иттерделәр. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барса да, төп фикерләрне яшьләр үзләре әйтеп, юнәлешне дә үзләре билгеләде.
Мин Наил Набиуллин. Дәүләт минемчә инструмент. Төрле якларга кагылучы. Мәдәни, сәяси, иҗтимагый яшәү рәвешен җиңеләйтә торган халык инструменты ул. Халык минемчә дәүләтне төзегән һәм дәүләтне төзегән үзенең бүгенге көндә булган потребностьларын тәэмин итү өчен. Татарга дәүләт кирәк, минем уйлыйм. Чөнки 455 56 ел элек татар дәүләте юкка чыккан, Мәскәү гаскәрләре астында. Шул вакыттан бирле татарны кысу башланды. Мәсәлән, татарны баштан кыл итеп кенә күргәннәр, аннары христианизация башланды, насильный христианизация, төрле-төрле дискриминация, ягы татар авылларын юкка чыгару, татар мәдәниятен, татар интеллигенциясен, бигрәк тә советчары вакытында татар интеллигенциясе муллаларыбыз, безнең укытучыларыбыз, профессорлар, төрле-төрле зыялы кешеләребез Сибирләргә сөрелгән, югытылган күбесе үтерелгән. Шуның белән татар башының рус дәүләте татар халкының башын кисеп куйды да, без надан, без бәрәннәр көтүе кебек хәлләр йөрибез, дәүләтсебез. Нәрсә безгә дәүләт кирәк? Беренчедән, дәүләтебез ул безнең хукукларыбызны яклау. Русия дәүләте хукукларыбызны яклауны берничек тә. Хәзер күреп торасыз, төрле-төрле татар халкына басым ясалды. Татар төрек лицейлары ябылды, укытучылары куып чыгарылды. Милли региональ компонентны юкка чыгарган закон кабул ителде. Ул нәрсә дигән сүз? Татар тарихы, татар теле һәм мәдәнияте юкка чыгарыла. Мәктәпләрдә хәзер татар телен 2 сәгать кенә укытыла. Шул исәптән киләчәк буыннарыбыз беренчедән тарихны белмәячәк, икенчедән телне белмәячәк. Тарих белән телне белмәсәләр, милләт юкка чыга икенче буыннан инде ансы испатланган күпме генә галимнәр белән. Икенчедән казна, акча турында сүз барганда, бусы да бик мөһим сорау. Хәзер вакытта Татарстанның налогларының, Татарстанның доход, нефттән килгән акчасының 80% Мәскәүгә китә. Бу мөһим бирәте дөрес түгел, чөнки халык бик авыр яши, акчасызлык. Мен бу шул 80% алынмаса, халык мөһим яхшыра яшәр иде дип уйлыйм. Өченче яктан мәдәният, иҗтимагый һәм сәясәт яктан, милли региональ компания һәм башка чаралар аркасында безнең татарча белүче яшьләр калмый, татарча белүче кешеләр калмый. Шул исәптән театр да кирәкме, концерт да кирәкмәячәк һәм башкалар. Һәм иң мөһиме минемчә ассимиляция. Ассимиляция бик зур темплар белән бара. Татар яшьләре татарча белми, татарча өйрәнергә теләми. Әйе, әлбәттә бар. Беренче төркем яшьләр шәһәр клубына җыелалар алар Казанда, мәсәлән. Алар татарча беләләр, татарча өйрәнәләр. Әмма ләкин күпчелек татар татарча белми. Шул исәптән татар халкы юкка чыга Украинада. Минемчә, Гайз Хакый дөрес фаразламаган. Ул үзенең китабында 200 елдан соң татар юкка чыга дип язган иде. Минемчә, бу дөрес түгел. Болай барса, без 200 елдан түгел, 125-130 елдан юкка чыгачакбыз. Хәзер инде 100 ел үтте. Минемчә, шулай барса хәзер 25, иң күбе 30 ел без юкка чыгабыз. Менә моны күреп тора. Уранларда татар яшьләре үзара нигә татарча сөйләшмиләр? Русча сөйләшәләр. Бу ассимиляция. Дәүләт башларыбызга төрле-төрле надан сериаллар пихи итеп, төрле-төрле чаралар үткәреп, безне надан ясый. Татарча телевидениебез юк. ТНВ минем, мәсәлән, подрядностьларын тәэмин итә алмый. Чөнки анда гафу итегез, бер-ике нормаль программа бара, калганнары чисто надан программалар, әйме? Дөрестән әйткәндә, мин яшәймен, миңа 19 яшь. Мин креатив, мин алга китишти татар яши. Миңа керек нормал программалар, миңа керек яңа карашлы тапшырулар. Алар юк. Хәм ТНВ бик аз эшли.
Шулай итеп безнең креатив дустыбыз Наил техник университетта укучы һәм милли хәрәкәттә азатлык әңгәмәләрендә дә күптән катнашучы үзенең сәяси платформасын әйтте. Монда килгән дигитлар кызларының карашлары шул 100%-ка шулаймы? Сез дә шулай уйлыйсызмы? Кем ничек тели? Рәхмәт итегез.
Саша Долгов булам. Менә без әйтергә яратабыз. Безне астылар, кистеләр, суйдылар, йылаттылар, сүктеләр, ягъни кудылар дип инде. Ләкин моңа татар халкының үзенең гаебе юк микән дип уйлаучылар бар микән менә бүген? Казан ни өчен киткән? Казан киткән татарларның таркау булган өчен. Менә игътибар итсәк, кытайлар ук язып калдырган. Төрки халык ул бик таркау халык дип. Ул шулай ук татарларга да кагыла. Менә мәсәлән әйтеп китим. Мәскәүгә шукынып киткән мырзалар әз булган мине бездә. Яки анда Казан халымлыгы вакытында серләрен ачучы, аларга булышучы. Менә шунысын да әйтергә кирәк. Иван Грозный гаскәрләренең 3дән 1 өлеше булган мусульман татарлар. Ничә балар менә мусульманга каршы шул вакытта укыл күтәргән соң. Ягъни әйтергә кирәк, менә ул татар башын татар ашар дигән сүз ул элегректән калган һәм бик дөрес сүз. Һәм менә кире хәзер бүгенге көндә яңадан татар дәүләтен ничек булдырырга? Менә аңа кеше ничек карый соң? Кеше моңа көлеп кенә карамыймы? Чөнки хәзер безнең милли хисләребезне бетерделәр инде. Чөнки фашистларның тәгълиматлары буенча, әгәр дә халыкның тарихын алып атсаң, 3-4 буыннан ул сарык кәленәче һәм безне куып йөри алачакбыз. Менә игътибар итек, революциядан соң безнең тарихыбызны бетерделәр. Без ялган тарих укый башладык, икенче төрле рус күзлегеннән чыккан тарихны укый башладык. Менә ул хәзер дә дәвам итә. Мәсәлән, 6-нчы класс китабында язылган татарлар кышашаучылар алар дип. Менә шушыны татар баласы укый һәм ул киләчәктә нәрсә уйлаячак соң инде? Ие, минем бабам кышашаган диячәк ул. Ягъни 3-4 буыннан инде 3-4 буын революциядан соң да үсте, менә тагын 3 үсәчәк татар халкының бик тә юкка чыгу ихтималы булырга мөмкин.
Саша, менә сез инде үзара бәхәсләшерсез, һәм мин сүз бирәм сезгә, нинди дә булса нәтиҗә яки анда күрсәтмә бирмәскә, ләкин ну өстәмә сорау. Әйбәт тарих китапларын укып, әйбәт булып тәрбияләнергә һәм менә шушы яшәгән дәүләттә мәдәниятне, телевидениене, үзебезнең Татарстанның яшәне телевидениесе бар, үстерергә берәр төрле кымачау бармы һәм сез күргәнегез бармы күрсәтмә тыю? Уку йортлары, китапханәләр, газет, журналлар, радиолар бар. Икенче яктан Финляндиядә, Америкада татарларның берсе дә буй бер юк. Алар татарча яшиләр һәм сөйләшәләр.
Менә мин үзем дә әйтеп үттем инде, татар халкының бераз битараф булуын. Ул бик битараф халык. Аңа менә бүген көндә яшьләргә бер нәрсә дә кирәк түгел. Дәүләт тә кирәкме, татар теле дә кирәкме, татар әдәбияты да кирәк түгел, татар тарихы да кирәк түгел. Чөнки безнең милли үз аңыбыз бик югалган.
Сез татар дәүләтчелеге турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Наил Набиуллин, Булат Шаһиев, Саша Долгов, Айзат Шәймәрданов, Эльвира Фатыйхова, Ләйсән Галиева катнашалар. Әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара.
Мин бабам Булат, дәүләт дигәндә нәрсә ул дәүләт? Әйтегез, башта бу сорауга классик җавап бирик. Дәүләт ул, татарча әйтә алмаганнан урысча санап китсәм мөмкинме? Беренчедән, законодательная исполнительная власть. Ул булава бер лицода яки булава бүленгән. Икенчедән, территория дәүләтнең өстенең ягы. Өченчедән, навоклар. Дүртенчедән, аппарат подавления. Ну, анда армия, полиция. Бишенчедән, дигәндә, чиновничество. Наил әйтеп китте. Татарның бүгенге көндәге халының начарлыгы дәүләт булмаудан дип. Мин бу фикер белән килешә алмыйм, чөнки бүгенге көндә бик интенсив бара глобализация процессы. А глобализация болған вақытны дәулет та халықны құтқарып қала алмай. Чөнки глобализация нәрсә ул? Бер единый информационный пространствода бөтен нәрсәнең эреп баруы, телләрнең югаруы, халықның компакт яшәү рәвеше бозылуы. Чөнки глобализация ул әкренәп-әкренәп дәүләтләр арасындагы чикләрнең бетүенә туры китерә һәм шуңа күрә чикләр ашыва һәрбер кеше ул кая тели шунда яшәй ала һәм халықның компакт яшәүе бозылып бара. Икенчедән дигәндә, мәсәлән, инде меңләр ел дәүләтләре булган халык Кабавны кабасак, мәсәлән, шубук немисвавны. Обав да бету югында, чөнки телләре әкренәп-әкренәп үзләренә генә кирәк. Телләре әкренәп бетә бара, чөнки үзләре дә инде кайсы берсе белмиләр. Икенчедән, обавга чуждый булган культура милләтләр белән туба илләре, үзләренең демография бары начар. Научно-технический прогресс дигән нәрсә әкренәп-әкренәп культураны үзгәртә бетерә бара дип әйтсәк тә була. Шуңа күрә глобализация барган вакытта дәүләт тә югарыдан гаран дигән түгел. Югалмас өчен нишләргә кирәк дигән сорау туа. Минем фикер буенча глобализацияны туктатырга. Глобализация дигәндә бүген ике глобализация бар. Берсе евроамериканский глобализацияның центры инде Америкадан, анда Китай, шу Макдональдс, Мальборо, Миринда, Кока-Кола һәм башка шу баналь яклардан башлап, төп теле аның инглиз теле, пропагандасы аның псевдосвобода бар, либерализм, шуннан ашырып шу легализация наркотиков һәм башка ниләр. Безнең бар икенче глобализация, онсы гарап ислам глобализациясы. Ул хәзер Ближний Востокта дип әйтәбез инде, якын Азияда бик кинтоварган. Теле гарап теле, аның идея бар, күбрәк радикаль ислам идея бар, һәм аның барышында халыклар тоже югары үз милли традицияларын, үз компонентларын югартып бара әкренәп. Менә нишли алабыз без глобализацияга каршы торырбыз өчен? Минемчә глобализацияны туктатып була бары тик Россия территориясында, Россия ресурсларын гына файдаланып. Әгәр дә Татарстан башка дәүләт булса, ул кечкенә дәүләт булачак. Анда ресурслар җитмәячәк. Иң беренче, анда металлургия да юк, яхшы нефть бар, газ әз, урман әз. Иң кирәкле ресурс киләчәктә чиста су. Бөтенләй юк. Шуңа күрә кечкенә дәүләт бер ничек тә бөтен дөнья экономикасыннан отгородиться итә алмаячак. Шуңа күрә минем фикер буенча глобализацияны туктатып өчен Россия составында калып, хәзерге Россиянең официаль политикасын үзгәртергә ничек тә способствовать итәргә тиешбез. Үзебездән килгәнне эшләргә.
Эльвира Фатыхова. Минем өчен дәүләт ул беренче чиратта идарә формасы, икенче чиратта ул бюджет. Идарә формасы буларак караганда татар халкы менталитеты ул көнчыгыш дәүләтләре халкының менталитеты белән күпмедер дәрәҗәдә охшаш. Ә көнчыгыш дәүләтләрендә анда тоталитар система икәнен исәпкә алсак, кирәкме соң бу безгә дәүләт дигән сорау туа? Минемчә тоталитар системада яшәү минем үземә кирәкми. Икенчедән, бюджет дип карасак, менә Булат әйтте, Татарстан үзенә тәэмин итә алмаячак. Минемчә, ул үзен тәэмин итә алырлык хәлдә. Наил әйтте, татар теле бетә диде. Ләкин бу татар теле өчен, татар телен саклап калу өчен дәүләт кирәкме икән? Бу һәр кешенең үзеннән тора. Әйтик, Казан дәүләт университетының татар бүлеге студентлары лифтка кергәч русча сөйләшә икән, нинди дәүләт турында сүз була ала? Башта алар менә шул милләтче булырга тиешле татар бүлеге студентлары үз телләрен сакларга өйрәнсеннәр, татарча сөйләшергә өйрәнсеннәр. Менә шуннан соң бәлки шул дәрәҗәгә җиткәч кенә дәүләт турында сөйләшергә буладыр.
Менә син Эльвира әйтәсең, татар бүлеге студентлары татарча сөйләшсеннәр дибәйме? Ләкин алар бит университеттан чыккач, транспортта өйгә кайтканда, тегендә монда бөтен җирдә рус телен генә ишетәләр. Мәнфәгатьләрен аларның канәгатьләндерү өчен рус теле кирәк, аңлыйсыңмы? Кибеткә керсәләр дә.
Ләйсән белән Булат очрашты ди, яки Эльвира. Үзара сез ике татар баласына татарча сөйләшергә һәм икегезнең берегез бәлки кибетчедер. Ни сөйләшмисез синнан да?
Чөнки мәсәлән, ниндидер товарларның, әйме, аларның рус телендә язылган исемлекләре мин беләм. Ләкин татар исемлекләрен мин аларны белмим. Татарда гомумән юк менә шушы аерым бер товарларның исемнәрен. Шуңа күрә мин аны русча әйтеп әйтәм инде, русча әйтеп сөрәм синнән.
Бер сүз нәрсә, ә башка җөмлә бар бит, башка сүзләр бар. Бүген кичкене кайда йөрисен дигән сүзләр дә булар бит
әле. Җөмләләрне бәлки мин шәхсән мин әйме 9 ел буе Чалыда рус мәктәбендә укыдым. Һәм яшермим мин күбесен рус телендә уйлыйм. Һәм шуңа күрә әлбәттә миңа рус телендә сөйләшү җайлырак.
Мөхитне син әйтәсең русча корылган дигәндә, әйме? Ләкин бу дөрес түгел. Күптән түгел без кызлар белән махсус шушы син әйткән сүзләрне тикшерү өчен чыктык базарга. Һәрбер сатучыга килдек, татарча сорадык һәм аларның барса татарча белә. Трамвайга керәле, анда һәрбер кондуктор татарча белә.
Син базарга баргансың, трейме, анда бит апалар, алар бит яшьләр түгел. Яшьләр белми татарча. Яшьләр белми һәм аларга татар теле кирәкме, чөнки без шундый дәүләттә яшибез. Безнең менә, мәсәлән, менә мин яшим, әмма мин татарча сөйләшмәсәм, мин үземне комфорт сизәм. Потому что мин әтиәнием белән татарча сөйләшә алам, ә урамда ул миңа татар теле кирәк түгел.
Менә Ләйсән, син кибеткә кирип сорый алмыйсың, син менә чай сүзенең татарча чәй икәнен берәү дә белмим икән, яки анда сахарның шикәр икәнен бит бөтен кеше белә бит.
Тукта, мин кибеткә эндәшкәнче мин бит аны татар мы рус икәнен белергә тиеш, аңлыйсыңмы? Ә
татарча эндәш, татарча эндәшергә өйрәнергә кирәк.
Ә мин еш кына милләтен сорыйм, башта татарча эндәшәм. Ул җавап бирмәсә, я ул маңкырт, я урыс.
Теләсә кайсы урында, әгәр дә татарча җавап бирми икән, русчага күчергә.
Сез татар дәүләтчелеге турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Наил Набиуллин, Булат Шаһиев, Саша Долгов, Айзат Шәймәрданов, Эльвира Фатыхова, Ләйсән Галиева катнашалар. Әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара.
Айзат Шаймарданов, минемчә дәүләт ул бүтәнләй башка. Дәүләт ул иңелек кешенең үз аңы, үзенең шулай икътисады дагын, мәдәнияте, сәнгате, әдәбияты һәм дине дә әлбәттә. Кышырга мөмкин, азатлык дигәндә бәйсезлек дә илан итәргә мөмкин. Әмма бүгенге шартларда да күпмедер әле азат яшәй аласың икән, ни өчен кеше үзе азат яшәмәй башта? Башта кеше үзе азат яшәсен бу тормышта, һәм аннан соң гына азатлык турында сүз чыгарга мөмкин. Бүтән бәлә нидә дип саныйм? Бүтән бәлә динсезлектә һәм динсезлектә. Ни өчен Рим җимерелде? Византия таркалды. Ни өчен Казан ханлыгы иманлылык булмавы? Әгәр дә дәүләт була икән ул, Татарстанның үзенең аерым дәүләте бар ди. Әмма анда динсезлек хөкем сөрә икән, мен беренче файдасы юк дип саныйм бер яктан. Ни өчен? Чөнки шулык законнар калырга мөмкин, шулык кертелгән безнең канга сеңгән система шулык калырга мөмкин. Калададыр инде ул. Шулык система халыкка файда китерерме? Ярар, шунда бөтенесе гасырлар да барса, татарча сөйләшсен, татар мохите тусын. Әгәр дә кешегә файдасы булмый икән, аның зыяны була. Дин нәрсә ул? Дин ул Аллаһның кулы булу һәм кешегә кул булмау һәм Аллаһ каршында бер тигез һәм кеше курыкмау бер нәрсәдән дә иңелек. Шуңа күрә монда инде иң гадел хак каннар хөкем сөрсә, алга китеш күпкә булыр дип уйлыйм.
Ишетүгезчә, бу түгәрәк өстәл сөйләшүендә һәркемнең дәүләтчелек турында үз карашы бар. 6-7 кеше үз фикерләрен әйткәннән соң, Наил Нәбиуллин һәр әңгәмәдәшкә үз җавабын аңлатмасын бирергә теләде.
Римжил абый, сез әйттегез әйме, китаплар бар дидегез, пресса һәм башкалар әйме? Китаплар, мин сезгә шундый сорау, китапларны яшьләр укыймы? Юк, укыймы китаплар яшьләрне?
Телевизор кара, радиодан.
Ә телевизор так мин итми.
Татарча интернетта йөзләгән сәхифәләр.
Интернет бик әз кешедә. Кызганычка кеше авылларны барып карагыз. Мәктәптә бер компьютер тора. Ул компьютерда язаучы, я директор гына. Булат, монда дәүләт турында әйткәне. Булат, монда общий фразалар дип чыкты. Дәүләт турында теге һәр студентка таныш булган. Әмма ләкин, әлбәттә ки, сызып куямасын. Дәүләт ул инструмент. Нигә төзелгән дәүләт? Ул дәүләт халык үз потребностьларын канәгатьләндерер өчен дәүләтне төзегән. Өченчедән, мин юрист буларак шуны әйтәсем килә. Берләшкән Милләтләр оешмасы документлары буенча, международный правовые акты буенча, хукуклар буенча, юридик яктан без һәр халык гомумән дәүләткә хукугы бар. Аның үз халкын саклап калыр, үз телен саклап калыр өчен күпме генә нормалар кабул ителде, күпме генә актлар кабул ителде. Һәм Россия, между прочим, шул документларга кул куйды. Димәк, юридик яктан дәүләт кирәк. Хәзер монда, там, минем 4-нче репликам. Монда глобализация турында сүз барган, әйме? Европа гарәп глобализациясе була, әйме? Ә безгә ул Европа гарәп глобализациясен тәкъдим итәм. Төрки глобализацияны. Идел-Урал, төрки дәүләтләре. Ярар. Сез монда әйткәндең, Россия изоляция яшәргә тиеш. Ну, гафу итегез, әйме, Советлар Союзы изоляция яшәде? Нәрсә булып чыкты? Таркалды. Син әйтәсең, Россия составында һәм башкалар официаль политиканы үзгәртергә. Ну, беләсезме, хөкүмәттә КГБ утыра, әйме? Силовики русча әйткәндә. Алар хөкүмәтне беркая бирмәчәләр. Менә сезгә, әйме? Гафу итегез, бернинди оппозиция хәзер юк. Оппозиция кысыла. Марш правых, марш несогласных, һәм башкалар бөтенесен разгоняет только так дубинками. Бюджет турында килгәндә, сез әйтәсез, икътисади яктан без яшәй алмыйбыз. Ничек инде яшәй алмыйбыз? Белгәне бешә. Кем белми, әйтеп китәм, Татарстанның бюджеты, Балтика дәүләтләре, Белоруссия һәм ише шундый дәүләтләрдән бөтенесен бергә пушкач, Татарстанның хәзерге бюджеты зуррак, хәтта 80% безнең бөтен акчаларыбыз Мәскәүгә китәде. Ярый, монда Лесото дигән дәүләт бар. Нәрсә, яшәп ята бит? Балтика дәүләтләре, нәрсә, Русиядән изоляциядә торалар, яшәп яталар. Пышагыма да Русия кирәкми аларга. Лера монда сүз кузгаткан инде. Татар мохите һәм башкалар, әйме? Татар мохите юк ул хәзер. ТНВ, гафу итегез, әйме? Минем подрядным тәэмин итә алмый. Бөтен җирдә реклама урысча, татарча юк почти. Шулык, мәсәлән, кибеткә кергәндә, әйме? 4 июньдә монда Азатлык радиосын яктыртты инде. Шундый бер случай булды. Бардым метрога, әйтәм татарча, әйтәм 2 жетон бирегез дидем. Аңламыйбыз русча итегез диделәр. Әйтәм ничек инде тез дәүләт телен аңламыйсыз. Шул исәптә мине гафу итегез, агалтил татарча шовинист дип күп чыгардылар, ә грубо говоря, метродан. Дәүләтебез булмаса юкка чыгабыз. Шуны аңларга вакыт инде.
Наил Нәбиуллин сөйләшүдә катнашкан һәркемгә үз аңлатмасын биргәннән соң да дәүләтчелек турында бәхәскә нокта куелмады. Киресенчә, сөйләшү тагын да кызыбрак китте. Менә шул хакта әңгәмәнең икенче өлешендә киләсе якшәмбедә тыңларсыз. Ә хәзергә түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам, аны Римжил Вәли алып барды.
Программабыз озагында сизге дини сахифа кысаларында Кур'аннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Кур'андагы Фуркан Ягъни айыручы сурасының 1-дән алып 6-чыга кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 77 аяттан торган шушы сурада халыклар арасындагы хата бузык ышанулар белән хак дин ислам арасындагы айырмалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сураның 7-дән алып 10-чыга кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырда Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Ва калу ма ли хазар расул якулу ат-таама ва ямши фил асваки лаула унзила илейхи малакун фаякуна маъху назира ау юлка илейхи канзун ау такуну лаху джаннатун якулу минха وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا
سيس Кур'андагы Фуркан, ягъни айыручы сурасының 7-дән алып 10-чыга кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Кур'ан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Мүшриклар, ягъни илаһ дип үз куллары белән ясаган сынымларга, путтарга табынучы һәм хак ислам диенен кире кагучы Мәккә кафирләре әйттеләр. Мин пәйгамбәр диючы Мөхәммәткә ни булды? Башка кешеләр кебек аш ашый, базарларда йөри. Ни булыр иде, әгәр Мөхәммәткә бер фәрештә ингән булса? Шул фәрештә белән аның Алла газабы белән куркытучы пәйгамбәр икәнлеге ачыкланыр иде. Яки аңа күктән нигъмәтләр индерелсә, базарда йөрмәс иде. Яки аның һәр төрле җимеш бирә торган бакчасы булып, шул бакчадан ашасын иде. Яна ул залимнар әйттеләр: "Әгәр сез бу Мөхәммәткә иярсагыз, сихерләнгән кешегә ияргән буласыз" дип. Шушы аятләрдә Мәккәле мүшрикләрнең тәкәббәрләнеп Мөхәммәт пәйгамбәрне кимсетүләре аңлатыла. Алар Мөхәммәт галәйһиссәламның Алла тарафыннан кешеләргә хак юлны күрсәтүче илче итеп билгеләнүен бер төрле дә кабул итә алмаганнар. Аларның фикеренчә, Мөхәммәт кебек гади, ата-анадан ятим булып үскән һәм ярлы бер кеше пәйгамбәр була алмый имеш. Аларның карашынча, пәйгамбәр кешедә гадәти булмаган сыйфатлар булырга, мисал өчен күктән аңа нигъмәтләр инәргә һәм аның фәрештәләр белән очрашуын бөтен халык күрергә тиеш имеш. Мөхәммәттә исә бу сыйфатларның берсе дә юк. Шуңа күрә ул сихерләнгән һәм ул менә шушы сихернең тәсире белән пәйгамбәрлек дәгъвасы күтәреп йөри имеш. Мәккәле мөшриклар Мөхәммәт галәйһиссәламны хак пәйгамбәр һәм ислам диенен хак дин дип танымаулары өчен әнә шундый сылтаулар алга сөргәннәр. Kur'an'daki Furkan suresinin devamında bu sıltavlarga cevap birile, hem bular aytile. Ey Muhammed aleyhisselam, kara indisin ul ahmak müşriklerge, senin hakkında nerse söyleyler? Olar haqni bilüden, peygamberni tanudan adaştılar. İndi turu yolunu tabarga kişilere cidmez. Barca zattan büyük Allah, eğer tilese sina alar etken bakçadan yakşırak bakça kılır idi. Dünyada ul bakçalardan yılgalar da ağızır ve sina büyük iyiler de kılır idi. Lakin onlarını Allah ahiretke kaldırdı. Allah Rabbimiz Mekkele müşriklerinin sıltavlarına ene şun diye cevap bergen. Şuşu ayetler hükümü boyunca Allah'ın her nersege küşü jite. Ama kişiler bu hakikatini dünya turmuşunda gadetten tış görünüşler bulmayışa da kabul iterge tiyişliler. Eğer de müşrikler eykençe, peygamberlerge kükten nimetler inse, ya ki kişiler feriştelerini körüp tursalar idi, ul çakta her kim Allah'ını hem İslam dininin haklıgın ihtiyarsız kabul iter idi. Halbuki Kur'an hükümleri boyunca, kişilerinin bu dünyada turmuş itibinin tüp maksatı, onlarını Allah'a iman kitiru ya ki kitirmeu, Allah kürsetken hak yoldan baru ya ki bar mavturusunda imtihan kalıvdan gıybaret. Allah Rabbimiz bu dünyada şuşu iki yoldan birsin saylavını kişilerinin üz ihtiyarına kıldıra. Hak yol Allah'a iman kitiru bilen başlana. Ama eykenimizce, Kur'an hükümü boyunca Adem balaları Allah'a şuşu dünya tabiqatında gadetten tış görünüşler bulmayışa da iman getirirge tiyişliler. Çünkü kişinin üzünde hem tabiqatta Allah'ın barlığın hem birliğin ispatlaucu gadeti deliller de yeterlik. Tek ul delillerde kürebilirge gerek. Mene şuna göre Allah Rabbimiz üzünün ilçisi Muhammed aleyhisselam hem üzünün kitabı Kur'an arkalı kişilerge şuşu delillerini hem hak yolunu kürsetip birgen. İndi kişiler şulay da hak yoldan adaşalar iken, şunun cevaplılığı da onların üz cilkesine yüklene. Kur'an'daki Furkan, yani Ayırucu suresinin 7'den alıp 10'a kadar ayetlerinin Tatarca mağneleri ene şundi. Surenin devamında hak yoldan adaşuçularının halleri anlatıla. Allah nasip etse, şul turudagi ayetler bilen sizni kiresi programımızda tanıştırırız.
Siz Kur'an'dan ayetler hem onların mağnesini tınladığınız, mana sizning için Xayriddin Sodiq hazırlagan idi. Hürmetli tınlaushlar, bugün efirde yangırağın tapşuruğunu siz internette de tınlayalasız. Sähifemizin adresi www.azadlık.org. Шулайык фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлары янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.